Kur'an Kolejinde üçüncü kursu yok yaptı. Tugatı bitirmişti. Ukan özü reyze tüzde. Kim ben onunla koşuldum. Karan.
Biznes reja tuzib kimga taqdim qildilaring?
Bank kadınları gelişti. Hakimin yordamçıları, muavinleri özü yok idi hakim.
Biznes reja tuzdiyiz?
Öttü sıdan yakın biznes reja çıkacak can. Hamması yengil. Hamması yengil. Biz naz tadbirkorluk için 150 milyon geçe ular aytti. Şu 150 milyonu biz rejit düzdük. Bunga çorvadorluk, parandaçılık, kendi dehkonçılık. Keyin bizde magazinlerde hamması narxlar ko'targan, produktor magazin plastik plastik kartochka orqali ochmoqchi edik. Nimagaki xalqimizda ham oson bo'ladi, bizda yaqin atrofimizda bironta magazinda plastik kartochka degani yo'q. Hamma joyda borasiz, protsent oladi magazinda. Endi biz shu qishloqni o'zimizni otam o'qituvchi har oyligida olganda 20% 10% almashtiradi. Shuning uchun biz ham doktorlarga, davlat ishlagan odamlarga yengil bo'ladi deb shu bilan biznes planga kiritgandik. Tranzitchilikda o'zingiz bilasiz, 100 ta tovuq qilsangiz, tuxumga 100 ta tovuq go'shtga qilib qilmoqchi edik. Keyin dehqonchilik yog'oq, limon, mana shularni qilardik. Hozir o'zimizda shu ayni paytda bizda Rossiyadan top kelyapti, shuning uchun biz shunaqa qilmoqchi edik, karam etmoqchi edik. Xo'sh, keyin akajon, keyin mol olmoqchi edik. O'nta novos olmoqchi edik. Shuning uchun biz mahsulotni o'zimiz chiqarib, o'zimiz arzonda sotmoqchi edik.
Demak, bankni sizga qo'ygan shartlari nima?
Birinchi sharti, ular konkretni aytishmadi akajon. Nimagaki ular aytishdiki, pul beramiz, protsent 9-10%. Birinchi aytishdi o'quvchilar uchun 3%, 5%, keyin aytishdi 10%, keyin aytishdiki, har 6 oygacha protsent to'laysizlar, 6 oydan keyin 3 yilgacha sizlar kreditni qolgan pulini hammasi.
Demak, oxirgi nima shu bankni shartlari sizlarga to'g'ri kelmadi, shundaymi?
Bankni kelmadi, hokim ham bizni gapimizni inobatga olmadi akajon. Hokim bizni eshitmadi deb bo'ladida.
Ha, demak, sizlar biznes rejalaringizni ma'qullamadi demoqchisiz?
Ma'qullamadi, qiziqmadi ham. Biz shunday aytdik, par qilamiz, tovuq qilamiz, parandachilik, mol qilamiz, dehqonchilik. Xullas, kelishdi bir nomiga, kelishdi, shunday shunday shartlar aytishdi, kelishdi. Aytmadiki, kim qildi, nima qiladi.
Yo, masalan, keyin yana qaytib borib so'ramadilarmi hokimdan, keyin masalan?
Akajon, ularga hokim aytishdiki, ertaga bugun hokim kelmadi. Qat tushunsangiz bo'ladi, ular davlatni odamlari endi kelishi ushlanib qolishlari ham mumkin, endi unga tavlaman. Ertasi keladi dedi, ertasi hamma kutdi, kelmadi dedi. Keyin biz xohlagan akajon, bu birinchi hokim emas, nechta bizni Surxondaryoda xalqqa qaramaydi, yordam ham bermaydi. Nima uchun bizda ima Surxondaryoda ko'p aka? Bizda mana magazinlar nimalar kam aka, shu zavod, narsa ishlab chiqarish sexlari bizda kam. Man shuni xohlaganim asosida bitta magazin, ertaga biron yana boshqa sohani shunaqa tadbirkorlikni qilmoqchi edim, afsus bo'lmadi, bo'lmayapti akajon. Misol uchun oddiy misol, endi qarang akajon, oddiy misol, mana birinchi boshlashim tovuq, agar otsam misol bitta tovuqni otsam yana boshqa o'sha yerda mani rejam bo'yicha, bizni rejamiz bo'yicha 150 ta odamni biz ishga joylashtira olardik. Shu 150 ming, bu 1-2 yil ichida. Kollejni oldida, agrosanoatni oldida, kollejni oldida ya'ni choyxona yo'q, shu o'tiradigan oshxona yo'q. Shu bitta oshxona ochmoqchi edik, magazin qurmoqchi edik. Shuni aka ukalar hammasini hisoblab, hammasini jamlab qo'ydik. Ular to'g'risi kelmadilar. Tomosim shuki, bizni prezidentimiz ham qani edi, bizni ham bir mana misol ko'rdik, Qoraqalpog'istonga, Xorazmga boryaptilar. Qani edi bizni Surxondaryoga ham borib, qani mana shu yoshlarimiz bilan gapir, ularni ham biznes rejalarini bir eshitib ko'rsalar. Bizdan mana shu yoshlarimiz ham hozir ukam 98 bo'lsa, lekin ular ham quvnoq, chaqqon, nimasi, ular ham xohlaydi shu xalqni foydasi tegishiga. Bir ukam emas, nechtasi bolalar ham xuddi shunaqa. Faqat bizda imkoniyat yo'q. Nimagaki biron ishni boshlashda sarmoya kerak. Nima uchun bizda, nima uchun Surxondaryo, umuman Surxondaryo odam ko'p, bizda zavod, fabrikalar shular kam. Shuning uchun hamma to'plangan Rossiyada. Ana siz aytgandek, mana misol davlat yordam bersin, yoshlarga imkoniyat bersin, mana misol men tovuq olaman, birontasi qo'y oladi, birontasi mol oladi, birontasi parrandachilik, chorvachilik shunday qilib o'sha yerdan ishlasak bor ekan, pul o'sha yerda bor ekan, lekin faqat bitta narsa sarmoya kerak.